Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 следващия мой събеседник Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти на ФСБ, Атака и ВМРО, заместник-председател на Комисията по външна политика, член на Комисията по културата и медиите. Здравейте, господин Богданов.
Здравейте, госпожо Маринов.
И защото сте заместник-председател на Комисията по външна политика и защото новината е много важна, нека да започнем от днешния доклад на Еврокомисията по наблюдението за България. Какъв е вашия коментар?
Определено доклада е тенденциозен и това, че се полагат сериозни усилия за справяне с проблемите, които са посочени в доклада, би трябвало да намери съответното отражение и оценка от страна на нашите европейски партньори. А за съжаление виждаме, че България и Румъния отново са поставени в листата на чакащите. И това още веднъж е потвърждение на така идеята за развитие на Европа на две скорости, което нас няма как да ни удовлетворява.
Да.
И ще продължим да работим в посока на преодоляване на този двоен стандарт, който се появява. Виждаме, че има и други страни, които изпитват по-сериозни трудности по отношение съдебна реформа, борба с корупцията. В крайна сметка само ние сме посочвани и сме поставени в ъгъла.
Да. Какво може да се направи, за да спре вече този мониторинг? Аз просто имам чувството, че ние ще, докато сме членове на Евросъюза, все ще сме в този мониторинг. Какъв е изхода според вас?
Мисля, че направихме достатъчно стъпки и с приемането на антикорупционния закон и с действия по посока на това, че много хора, които бяха уличени в и съответно срещу които текат разследвания за прояви на корупция или напуснаха парламента, или пък им беше потърсена наказателна отговорност. Това показва желание и воля да се върви в посока на справяне с този тежък проблем. И наистина смятам, че трябва да бъде обучителни пред нашите партньори и е крайно време България да бъде изолирана и да не бъде определена като страна, която едва ли не няма сили и воля да се справи с корупцията.
Да, да. Между впрочем, аз не знам какви лобита имаме навън, в това число и в Европейския съюз, но някак си не сработват. Не сработват и то по съвсем определени теми, които ние вече нямаме какво и да направим, откровено казано. Тези 17 пункта, които са отбелязани в последния доклад, една голяма част от тях вече, както казвате вие, сме много по-добре като ситуация от много други държави в Европейския съюз. Вие смятате, че това е входната врата към вече няколкото писти, на които ще се раздели Европа, така ли?
Смятам, че това не трябва да се допуска и ние трябва да сме абсолютен противник на това Европа да се развива на две скорости,
да,
или на различни писти. Особено след Брекзит Европа има нужда от много по-голямо единение.
Така?
Говорим не за унификация на културите, на обичаите на народите, а по-скоро за търсене на възможности за изравняване на жизнените стандарти, на по-голяма симбиоз в областта на икономиката, на отбраната, на външните граници на Европейския съюз. Това са теми, които са важни с такива ходове и действия и посочване с пръст на едни страни. Смятам, че не работим в посоката на уеднаквяването на стандартите и на подобряването на единството на Европейския съюз. Работим точно в обратната посока. Затова казвам, че трябва доста сериозно и в Европейската комисия, и в Европейския парламент да се коментират въпросите. Виждаме, че в определени сфери има посока на положително развитие, да речем подписаното споразумение за отбраната на Европейския съюз, но в друга посока, като тази, която коментираме в момента, тук има движение в обратна посока.
Да.
Затова трябва по-голям синхрон, трябва по-голяма настоятелност.
Да.
Трябва да бъде обърнато и от наша страна на европейските институции внимание, че не сме съгласни да бъдем по този начин третирани.
Да. Господин Богданов, да се върнем в нашата страна, където ври и кипи. в това число и днес в парламента. Да ви кажа откровено, на нас, обикновените граждани, вече ни писна от това надвикване, от тези скандали, от тези разправи в Народното събрание. Аз реално съзнавам, че това е мястото, където се излагат политически позиции от най-различни, от най-различно естество, и в това число и взаимно изключващи се. Но всичко това може да се прави с много повече добронамереност и най-важното с разум и с овладяване на нервите. Днес беше изгонена лидерката на опозицията, след това те пък тръгнаха да събират подписи за оставка на председателя на парламента. Въобще, какво се случва в Народното събрание? Впрочем, по всички изследвания, вие знаете много добре, че сте с най-нисък рейтинг от институциите в България.
Ами аз честно да ви кажа, не само на гражданите, но и на нас, на другите представители, започва да ми писва този начин на поведение.
Да.
Не говоря само за опозицията, казвам на определени хора, които така не умеят да владеят нервите си, използват доста остър език. Това е абсолютно безсмислено. Първо, не носи никакъв политически дивиденд на тези.
Точно така. Абсолютно сте прав.
Но пък, за съжаление, потърпевши сме всички от такова поведение. И днес наистина от един наглед спокоен ден, в който имаше важни решения да се приемат, се стигна до един такъв скандал. Аз преди време във вашия ефир казах, че тази ескалация и така решението на опозицията на всяка цена да се опитва да събори законната власт в България няма да доведе до позитивни неща. Днес наистина имаше нарушение на правилника на Народното събрание. Наистина изказването беше в нарушение на правилата, по които работим всички ние. И закономерно дори това, че лидер Корнелия Нинова на партия, не я прави привилегирована спрямо всички останали народни представители. Разгоря се този скандал, който наистина беше безсмислен. Пак казвам, опозицията непрекъснато говори, че има много работа за вършене, че парламента трябва да работи пълноценно, че не трябва да почива и така нататък. Знаем много примери от тази посока и сега изведнъж решиха да бойкотират, да отсъстват и да правят саботажи, които доведоха до това, че 2 часа не можа да се организира работата на парламента и се наложи, слава Богу, имаше такова предложение да бъде удължено работното време днес, за да бъде изпълнена програмата на Народното събрание за днешния ден. Мисля, че тази ескалация наистина е безсмислена. Тя вреди по-малък начин дори на управляващите, колкото на самата опозиция. И силно се надявам, че разума в средите на социалистите ще наделе. Там има безспорно хора, ерудирани експерти, хора, които са народни представители за това, за да служат на народа и да предлагат разумни решения, но когато тръгваме на едни екстремистски прояви, като това всяко едно предложение на управляващите бъде посрещано на нож и да бъде правен опит да се саботира, смятам, че няма да има добри ползи за българския народ от това.
Нека да продължим темата и с предстоящия вот на недоверие, който ще внася опозицията. Сега за сега темата е корупция, но може и да се промени, защото те все още търсят с коя друга парламентарна група ще се съчетаят интересите им за вота на недоверие. Какво е вашето отношение? Плашите ли се от този вот на недоверие и какви са прогнозите ви за развръзка?
Първо да кажа, че звучи доста смешно това опозицията да търси темата, по която да иска вот на недоверие. Когато искаш вот на недоверие, ти трябва да си наясно защо го искаш, каква е причината. Когато търсиш причина, това означава, че такава съществена няма и ти само и само за да се представиш пред своите избиратели или да спечелиш някакво обществено доверие, ще искаш вот на недоверие, който предварително обречен. Това е ясно след проведените разговори. Дори извън БСП и Движението за права и свободи, дори и Воля не можаха да убедят от опозицията, че трябва да подкрепи един такъв вот на недоверие. И според мен тази ескалация, която се случва до голяма степен и в резултат на тези неудачи, все пак, когато си отговорен политик, трябва предварително да премериш своите действия, шансовете си за успех, ефекта, който ще произведеш с едно такова нещо. Иначе другия начин е да скачаш по всеки един проблем и да превръщаш една столетна партия с традиция, уважавана преди от една популистка партия, каквото не отива на Българската социалистическа партия.
Да. ГЕРБ и вие ще променяте конституцията, за да отпадне давността на престъпление при приватизацията. Нека да чуем от вас още подробности по тази акция. Каква е целта, какво очаквате като развитие на процеса? Само промяна на основния закон ли или ще търсите специален закон? Ще има ли някакво реално наказание за мръсните сделки на прехода? Какво ще се промени, ако няма давност за свързани с приватизацията престъпления? И с две думи, вие вярвате ли, че това ще се случи?
Ами вижте, все още текат консултации и аз не мога...
Може ли малко по-високо да говорите?
Не мога да дам подробности, да. Детайли, тъй като все още текат консултации, дори не е имало в момента, до момента среща на ниво ръководство на ГЕРБ и на Обединени патриоти, където да бъде тази тема поставена конкретно и в подробности. Но знаете, когато става въпрос за незаконно за богателите, когато става въпрос за отнемане на имущество, когато става въпрос за разваляне на приватизационни сделки или търсена отговорност на тези, които са злоупотребили с труда на нашите родители, които са трупали някакво обществено богатство и са строили, а пък накрая на безценица беше разпадена. Това е тема, която вълнува всеки един български гражданин. Не е нужно да е политик дори.
Да.
И когато тръгва някой да отваря тази тема, смятам, че всеки един опит да се пречи на това показва някаква лична корист и заинтересованост да не се случи промяна на Конституция, да не се преразгледат приватизационните сделки. Безспорно е, че в България много хора натрупаха богатство на гърба на целия народ, на безценица приватизираха и сега в момента управляват медии, ръководят политическия процес, ако ще се задкулисно.
Да.
Затова аз съм твърдо за такъв подход, за тази промяна, която трябва да се случи в Конституцията и за търсене на отговорност на тези хора. Разбира се, доста трудно би било всяка една сделка да бъде подложена на такъв мониторинг и контрол. Знаете, много от приватизираните предприятия са сменили и по няколко собственика вече, но за да излезем на чисто и да се знае кой е в българския обществено-политически и икономически живот, е добре да имаме един такъв преглед, който да покаже наистина кой е злоупотребил и съответно при показване на неговата вина да се понесе съответната отговорност.
Сега, ако наистина се стигне до някаква справедливост, би имало смисъл. Но само да се вадят имена и да се разнасят по жълти медии, за мен това е абсолютно излишно хабене на усилия. Не знам, ако смятате вие, че справедливостта ще бъде изкарана на преден план и ще възтържествува, е добре да се стигне до тази промяна на Конституцията. Но да се сменя текст в Конституцията, да се изменя основния закон на държавата, само за да научим кой каква приватизация е направил, според мен може и с други средства това да се постигне. А освен това, има си институции, които и до сега са били призвани, не само призвани в тяхното правомощие било, да изваждат тези мръсни сделки. Защо не са ги извадили? А трябва сега да променяте Конституция?
Аз от това казвам, че въпросът е дискусионен
така?
И че те първа ще има консултации точно по формата и по начина, по който ще се случи тази проверка.
Да.
Предложението на ГЕРБ е да бъде променен основния закон на страната.
Да.
Вероятно имат убедителни мотиви за това. Но нека да споменем и това, че има различни подходи към в други страни също има такива примери. Някъде са узаконили дори такива не особено законни действия чрез плащане на съответна на държавата такса, сума и така нататък. И нови и свежи постъпления в държавния бюджет. От друга страна, тръгвайки пък по логиката да се отнеме нещо, което е придобито по незаконен начин, това поставя въпроса как ще се управлява тази собственост, тъй като нашата цел не е да разбием икономиката и производството в България чрез отнемане на някакви вече действащи, работещи, осигуряващи прехраната на много хора предприятия. Но наистина смятам, че за да има България своя път напред, нагоре в икономически растеж, трябва да се знае все пак истината кой е. Не може да си затваряме очите, не може да премълчаваме, не може медиите или под сурдинка да се разказват различни истории, да се споменават различни имена, да се правят политически проекти, да се казва или да не се казва кой стои за тях. Да. Най-правилният начин наистина е веднъж завинаги да се разбере как беше извършена приватизацията, хората, които притежават общественото богатство в момента, по какъв начин са го придобили, и от тук нататък да може да стъпим на една здрава основа, която да е добра позиция за бъдеще.
Не знам, да не стане така, че да се изненадате останалите партии, защото е ясно, срещу кого е извинете, ясно е срещу кого е насочен този закон сега за сега в пропаганден план, но да не се изненадате, когато видите имена и от вашите партии в разкриването на тези мръсни сделки.
Ами именно за това се предлагат промените, за да не се прави някакъв пост на вещици или да се преследват конкретни политически формати и лидери. И лица, които са свързани с определени партии. Аз винаги съм бил привърженик на това, всеки си носи отговорност за действие, независимо от коя политическа формация. Поне от моя гледна точка, аз нямам притеснение от това, какво ще излезе, нека да излезе истината, ако от тук нататък всеки ще си носи отговорността.
Аз ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио КДВ. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и аз.
Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Обединени патриоти.